Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Aprili 4 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu rais wa DRC yuko ziarani hapa nchini Marekani. Je, nini matarajio ya raia wa Kongo kwa ziara ya kiongozi wao?
Kwa raia wa Kongo ni kwamba Marekani kama inaweza kuchangia kwa ajili ya kumalizisha machafuko hayo, na umejua usalama ni swala muhimu kabisa. Pasipokuwa na amani na usalama, hata wawekezaji wa Marekani ama watu wote hawawezi kuwekeza na hakuwezi kuweko na.
Na pia katika ripoti zetu kuna habari kuhusu serikali kuwasajili wa Kenya katika zoezi la kuweka habari na data za raia wao. Je, tume ya haki za binadamu nchini humo inasemaje kuhusu zoezi hili?
Katika kuingiza hayo mambo yote pamoja, makosa ikitokea itakosolewa vipi? So, hofu kama hizo ndio tunahofia zaidi, lakini pia ujue kuna hofu za watu magaidi kutoka nje.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amelionya bunge la Marekani siku ya Jumatano juu ya kitisho cha Russia inayojiamini mno, akisema kwamba umoja wa kijeshi wa nchi za magharibi hauna mpango wa kuanzisha vita mpya baridi na Moscow, lakini wanahitaji kuzuia uchokozi wao wa kijeshi. Katika hotuba ya aina yake katika kikao cha pamoja cha bunge nchini Marekani kwenye maadhimisho ya miaka 70 ya NATO iliyoundwa baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, Stoltenberg amesema kundi hilo la nchi 29 halina nia ya kupeleka makombora ya nyuklia ya ardhini barani Ulaya. Ameshutumu Russia kwa kukiuka makubaliano ya makombora ya masafa ya kati ambayo Marekani inasema inaachana nayo kwa sababu ya ukiukaji wa Russia, madai ambayo Russia imekanusha. Kiongozi wa kamati ya bunge inayosimamia masuala ya kodi amepeleka maombi rasmi katika idara ya kodi ya Marekani IRS ya kupewa rekodi za taarifa za malipo ya Rais Trump ya miaka 6 iliyopita. Mbunge Richard Neal ni mwenyekiti wa kamati hiyo ambayo inasimamia masuala ya sera za kodi, wakati wa Democrat wakiangalia kutathmini biashara kubwa za Rais Trump. Trump ndiye rais wa pekee wa Marekani na mgombea wa nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka 40 kukataa kuweka wazi mbele ya umma taarifa zake za kulipa kodi. Ni muhimu kuhakikisha kwamba serikali yetu na maafisa wateule wanawajibika, Neal alisema jana Jumatano, kuhakikisha kuna imani kwenye serikali yetu. Wananchi wa Marekani lazima wahakikishiwe kuwa serikali yao inafanya kazi sawa sawa kama sheria inavyotaka. Na zaidi ya raia 60 wameuawa katika mapambano ya kulipizana kisasi kati ya jamii za kaskazini mwa Burkina Faso katika siku za karibuni, serikali imesema jana Jumatano, na shirika la habari la Reuters limeripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hizi ni takwimu za karibuni kuhusu mapambano ya ndani ya kijamii ambayo yamelikumba eneo la Sahel huko Afrika Magharibi. Burkina Faso na nchi jirani ya Mali wameona ongezeko la mapambano ya kikabila juu ya Sahel, eneo kavu la jangwani. Mashambulizi ya makundi ya Kiislamu yameongezeka katika miezi ya karibuni, na ghasia zimechochona mivutano ya muda mrefu kati ya jamii, na wakati kuna makundi fulani yanalaumiwa kwa kushirikiana na wanajihadi. Ghasia mpya zilizuka karibu na mji wa Arbinda katika jimbo la Soum nchini Burkina Faso Jumapili usiku, wakati kiongozi wa dini na wana familia wake walipouawa na wanaume wasiojulikana waliokuwa na silaha. Chama tawala cha Movement of People for Progress, MPP, kimesema katika taarifa yake ya jana Jumatano. Asubuhi ya April mosi, vitendo vya ghasia viliripotiwa katika eneo la Arbinda. Vilielekezwa kwa jamii kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa dini, amesema msemaji wa MPP Bindi Uba. Waziri wa utawala wa eneo Simeon Sawadogo amesema kupitia televisheni ya taifa kwamba watu 62 waliuawa katika shambulizi la Arbinda. Burkina Faso katika siku za nyuma ilikuwa ikijulikana kwa uthabiti katika eneo hilo lenye mizozo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mshauri wa uchumi wa White House Larry Kudlow amesema siku ya Jumatano kwamba mazungumzo ya kibiashara na China yanaendelea, wakati mashauriano kati ya nchi hizo zenye uchumi mkubwa duniani yakianza tena mjini Washington wiki hii. Kudlow aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi hizi mbili zilifanya vizuri wiki iliyopita mjini Beijing, huku China ikikiri kuhusu masuala yenye utata kama vile wizi wa taaluma, kusambaza teknolojia kwa nguvu na wizi wa kompyuta. Alisema hakuna maamuzi yaliyofanywa kwenye kodi za magari. Wabunge wa Marekani wanachukua mtazamo wa kuangalia kwanza nini kinaendelea katika mazungumzo hayo marefu. Baraza la Seneti la Marekani limeandika rasimu ya mpango unaolenga kurudisha demokrasia Venezuela kupitia msaada wa kiuchumi na kuwashinikiza washirika wa Marekani kuweka vikwazo kwa utawala wa Maduro. Warepublican wanane na wademokrati saba ni kati ya wahisani wa sheria ya Verdad, Venezuela Emergency Relief, Democracy and Development. Mdemokrat Bob Mendez wa kamati ya mambo ya nje amesema pendekezo hilo ni juhudi ya pande mbili ili kuweka uzito kwa msaada wetu kwa watu wa Venezuela wakati wakijaribu kuleta demokrasia na mafanikio na kumaliza jinamizi la utawala wa mabavu wa Maduro. Sheria hiyo inataka suluhu ya amani na kidiplomasia, wakati huo huo kuruhusu utawala wa Trump kutumia dola milioni 400 katika misaada ya kibinadamu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni ziara ya rais wa DRC Felix Tshisekedi hapa nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelezea uungaji mkono wake kwa rais huyo Felix Tshisekedi kwa ajenda yake ya mabadiliko katika kukabiliana na rushwa, kuboresha haki za binadamu na kuimarisha usalama walipokutana kwa mara ya kwanza jana Jumatano. Ilikuwa ni ziara ya kwanza ya Tshisekedi kuitembelea Marekani tangu washinde uchaguzi wa Disemba 30 ambao uligubikwa na kusambaa kwa shutuma za wizi wa kura na kupelekea kwa mara ya kwanza makabidhiano ya madaraka kwa njia ya boksi la kura huko DRC. Pia walijadili uhusiano wa Marekani na DRC. Awali mwenzangu Id Ligongo aliongea na mwandishi wetu Sale Mwanalimilongo ambaye kwa sasa yuko hapa Washington na kumuuliza nini hasa lengo kuu la ziara ya Tshisekedi.
Ni katika kujitafutia sifa kama vile rais halali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uchaguzi ambao uliweza kupingwa na mgombea mwingine Martin Fayulu ambaye amekuwa akijidai hadi sasa.
Sasa ukiangalia ratiba ambayo anayo rais Felix Tshisekedi akiwa hapa Marekani, inaeleza atakutana na viongozi gani hasa?
Nimetokea huko kwenye hoteli ambayo amepangia imeelezewa kwamba atakuwa na mikutano na viongozi kadhaa, na wakati huu tunapozungumza yuko na mashauriano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ambao wako wanazungumza, na kabla ya hapo alikuwa na mazungumzo na waziri wa nishati wa Marekani ambao wamezungumzia kuhusu uwezekano wa Marekani kuweza kuchangia ama kuweza hivi kuunga mkono juhudi za kuweza kuboresha huduma ya umeme nchini Kongo, na wamezungumzia pia kuhusu teknolojia ya kisasa na vile vile swala la ujenzi wa bwawa kubwa kabisa la umeme nchini Kongo, Inga, ambayo itaweza kuhudumia bara zima la Afrika kwa umeme, na imehitaji dola bilioni 22. Kwa hiyo Marekani pia imekuwa kwenye nafasi nzuri kwa kuweza kuchangia kukamilisha mradi huo.
Na fahamu kwamba wananchi mbalimbali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule nyumbani wanajua rais wao sasa hivi yuko Marekani. Marekani ni taifa kubwa ambalo kwa namna moja ama nyingine lina ushawishi mkubwa mno kuliko taifa lolote lile duniani. Matarajio ya wananchi wengi kwenye ziara hii ni nini hasa?
Umejua Kongo imekuwa katika hali ya kutokuwa na usalama kwenye maeneo ya mashariki, hasa huko Beni, ambako kwa miaka mitatu sasa watu wanaendelea kuuliwa na waasi hao wa ADF wa Uganda, na kumekuwa makundi mengine kadhaa ya wapiganaji. Cha muhimu hasa zaidi kwa raia wa Kongo ni kwamba Marekani kama inaweza kuchangia kwa ajili ya kumalizisha machafuko hayo. Na umejua usalama ni swala muhimu kabisa, pasipokuwa na amani na usalama, hata wawekezaji wa Marekani ama watu wote hawawezi kuwekeza na hakuwezi kuweko na maendeleo. Nafikiri katika ziara hii Rais Tshisekedi atatarajia ama ataweza kuwashawishi wa Marekani katika kuzingatia swala hilo, kwa sababu kumekuwa na maeneo mengine kama vile Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati na maeneo ya Afrika Magharibi ambao kumekuwa na migogoro. Marekani imetuma wanajeshi ama kuweza kusaidia kiufundi katika kumalizisha machafuko hayo, lakini Kongo swala hilo halijatokea na hao waasi wa ADF. Nafikiri ni swala ambalo linakuwa na umuhimu na wananchi wa Kongo wamelitarajia sana liweze kutokea.
Huyo ni mwandishi wetu Sale Mwanamilongo zungumza nasi katika studio zetu hapa Washington DC. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ambaye anatarajia kuwania uteuzi wa kugombea uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2020 anaahidi atakuwa makini zaidi kuhusu kuheshimu watu wengine na kuwapa nafasi yao ya kuweka mipaka. Biden alitoa video jana Jumatano baada ya wanawake wawili kudai kwamba aliwagusa bila staha wakati wa mikutano ya kisiasa. Hali ya kijamii kwa mambo yaliyokuwa ya kawaida sasa imebadilika, Biden alisema, na mipaka ya kulinda nafasi ya mtu binafsi imepangwa upya. Na ninaelewa hilo. Nasikia wanachosema, ninaelewa. Lucy Flores, mwanasiasa wa zamani katika jimbo la Nevada, aliandika katika gazeti la New York wiki iliyopita jinsi gani Biden alimwekea mikono mabegani na kumpiga busu kichwani mwake na kuonekana kama vile ananusa nywele zake wakati wa mkutano wa kisiasa mwaka 2014. Biden anasema hakumbuki hilo tukio na Flores, lakini anaelewa wajibu wake. Waraka umesainiwa na rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatano ili kupambana na uuzaji wa bidhaa bandia kupitia kwenye mitandao kama vile Alibaba, Amazon na eBay. Rais ameamua ni wakati wa kusafisha soko holela la bidhaa bandia na usafirishaji haramu, alisema Peter Navarro, msaidizi wa rais na mkurugenzi wa ofisi ya biashara na sera za uzalishaji. Licha ya kwamba hatua za Trump hazipelekei kuchukuliwa hatua mara moja dhidi ya watengenezaji na wauzaji wa bidhaa hizi bandia, kutoka dawa za binadamu hadi viatu vya michezo vyenye majina yanayojulikana, inaelekeza Wizara ya Usalama wa Ndani kwa kushirikiana na mwanasheria mkuu, mwakilishi wa biashara wa Marekani na Wizara ya Biashara na idara nyingine ya serikali kwamba wataweza kwa pamoja kuchunguza tatizo hilo na kuwasilisha ripoti na mapendekezo ndani ya siku 210. hatujui ni kiasi gani cha bidhaa bandia kinaendelea, alisema Navarro. Na karibu wiki mbili baada ya majeshi yanayoungwa mkono na Marekani kutangaza ushindi juu ya kundi la wanamgambo la Islamic State nchini Syria, makundi ya kieneo na kimataifa yanaharakisha kampeni ya kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini katika maeneo ambayo yamekombolewa kutoka kundi hilo la kigaidi mashariki mwa nchi. Wakati Syrian Democratic Forces SDF wakiendelea kujaribu kusafisha mji wa Baghuz kutoka mabaki ya wapiganaji wa ISIS, pia wanafahamu kuwa maelfu ya mabomu ya kutegwa ardhini na milipuko mingine imeachwa nyuma na kundi hilo la kigaidi mjini Baghuz na kwingineko mashariki mwa Syria. Wataalamu wa mabomu ya ardhini wanasema kwamba licha ya wanamgambo wa ISIS kushindwa katika maeneo yote ya mashariki mwa Syria, maelfu ya raia ambao wamekoseshwa makazi kwa sababu ya vita vya ISIS hawatakuwa na uwezo wa kurejea makwao mapema. Tumepata habari kwamba Baghuz na maeneo mengine yanayozunguka yamejaa si tu mambo ya kutegwa ardhini, lakini pia risasi na milipuko mingine. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, balozi wa Uingereza hapa Marekani amewahakikishia viongozi na watu wa maoni wa Marekani kwamba Uingereza itaendelea kuwa na uchumi wenye nguvu na kuwa thabiti katika masuala ya usalama, na wala wasikosee wakadhani kwamba mjadala wa Brexit unabainisha udhaifu wa taifa hilo la Ulaya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Natalie Liu anaripoti na Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakati bunge la Uingereza linaendelea kuzungumzia kuhusu kujiondoa kwa taifa hilo kutoka Umoja wa Ulaya EU, mwana diplomasia wa juu wa Uingereza hapa Washington amewatahadharisha viongozi wa Marekani kutofanya makosa kudhani kwa mijadala inayoendelea London ni dalili ya udhaifu ama katika nyanja ya uchumi au usalama. Mbali na yote hayo, ametahadharisha ulimwengu haupasi kudharau uamuzi wa Uingereza wa kujitegemea kama nguvu ya kimataifa inayoungwa mkono na uwezo. Kim DeRoch, balozi wa Uingereza hapa nchini Marekani, alitoa matamshi hayo jana Jumanne ya kuonyesha matumaini kuhusu majadiliano yanayohusu Brexit kwenye baraza la uhusiano wa mambo ya nje. DeRoch amewakumbusha watu waliohudhuria kikao hicho kwamba uchumi wa Uingereza umeonyesha ustahimilivu mkubwa kuliko ilivyokuwa katika kipindi ambacho kinajulikana cha hali ya kutokuwa na uhakika tangu umma wa Uingereza ulipopitisha kwa idadi ndogo katika kura iliyopigwa June mwaka 2016 kwa taifa hilo kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Uingereza imeona miaka 9 ya ukuaji wa uchumi usiotetereka, ameelezea na kuongeza kwamba ubashiri wa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kwa ukuaji wa uchumi wa Uingereza kwa mwaka huu 2019 utavuka na kuwa juu ya Ujerumani au Japan. Maelezo ya balozi yalitolewa na yalihojiwa na mchumi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heidi Krebel Redeker, ambaye alielezea kwamba Uingereza imeona kushuka kwa asilimia 25 kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa FDI tangu kura ya maoni kuhusu Brexit. DeRoch amekiri kwamba FDI huenda ilikuwa ni tatizo kiasi mwaka 2018, lakini amedai kwamba mwaka 2017, mara tu baada ya kura ya Brexit, takwimu za Uingereza za FDI zilipanda kwa kiasi kikubwa. Krebel Redeker amekiri kwamba uchumi wa Uingereza umeonyesha ustahimilivu mkubwa, lakini kukabiliana na utabiri kwa hali ya baadaye ya kifedha baada ya Uingereza kuondoka Brexit, kwa maoni yake, kwa hali hiyo inaonyesha si nzuri. Alizungumzia kuhusu makadirio ya asilimia 10 ya mali za kibenki ambazo tayari zimehamishwa nje ya nchi. DeRoch amesisitiza kwa jumla uchumi wa nchi yake unakwenda vizuri na unaonyesha nguvu kubwa ya kiuchumi. Akielezea kuhusu kiwango cha ukosefu wa ajira ambacho kiko katika asilimia 4 na nakisi ya sasa ya bajeti ya Uingereza iko katika kiwango cha asilimia 1.1 ya pato la jumla la taifa, jambo ambalo litafurahiwa na wengi duniani kote. Balozi huyo ambaye pia ni mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Pia amesisitiza nia ya dhati ya Uingereza kwa kile alichokielezea mchango wetu wa kimataifa kwa ulinzi na usalama. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti zetu, tume ya haki za binadamu nchini Kenya ikishirikiana na asasi za kiraia zinaendelea kupinga hatua ya serikali ya kuwasajili wa Kenya katika zoezi linalokusudia kuweka habari na data zote za raia wa nchi hiyo, pamoja na kila mtu kupewa nambari maarufu kama huduma namba. Kufuatia uzinduzi uliofanyika Jumanne na kuongozwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na afisa wa program katika tume ya haki za binadamu ya Kenya, Diana Nyakairu, na akaanza kwa kumuuliza ni nini hasa wanachokipinga katika zoezi hilo la kuwasajili wa Kenya.
Tunapinga hili zoezi la huduma namba sababu ya mambo manne. Mwanzo ni kwamba hii shughuli imeanzishwa baada ya sheria fulani iliyopitishwa Desemba. Hii sheria ilipitishwa kwa njia ya tuseme bill ambayo ilikuwa imechanganyisha mambo mengi sana. Ilhali serikali walikuwa wanajua kwamba jambo kubwa walikuwa wanahitaji ni hii huduma namba. Huduma namba inabadilisha jinsi Wakenya wanasajiliwa kabisa. Na kama hiyo ndio ilikuwa nia yao, basi ingefaa watengeneze sheria maalum ya kubadilisha na wahakikishe kwamba Wakenya wanahusishwa vile inavyofaa kulingana na katiba. Pili ni kwamba tunachukua hii mambo yote kupitia huduma namba, wanataka kuchukua DNA, GPS, mambo mengi na wanaiweka kwa njia ya digitali, ilhali hatuna sheria za kulinda hiyo data.
Kulingana nanyi, ni nini ambacho kibaya sana ambacho kinaweza kutokea wakati wakikusanya habari hii yote?
Mwanzo wakikusanya, inamaanisha mtu akibonyeza tu mara moja anapata kujua kwa undani kabisa. Na kama hakuna vitu vizuizi ambavyo vinafaa vya kuhakikisha mwanzo wale watu ambao wako serikalini hawatoi tuseme entry yako katika ile register ya huduma namba, ukiondolewa utaingia ndani tena aje? Pili, so sana sana hofu yetu ni wale ambao wako ndani, watalinda system yetu aje? Na katika ile sheria ni kitu ambayo haijawazwa vizuri, sababu hatujui ni vipi watahakikisha yale mambo ambayo iko kwa birth certificate, mambo ya kitambulisho, mambo ya passport, driving license, itaingiana vipi? Katika kuingiza hayo mambo yote pamoja, makosa ikitokea itakosolewa vipi? So hofu kama hizo ndio tunahofia zaidi, lakini pia ujue kuna hofu za watu magaidi kutoka nje. Mm-hmm. Wakiingia katika ule mtandao wapate ile information ambayo iko hapo, hatutajulishwa kama Wakenya, na itakuwa ni hasara kwetu zaidi. Serikali ina nia gani?
Lakini tunajua kwamba mmekwenda mahakamani na mahakama ilitoa uamuzi wake, lakini ikaruhusu serikali kuendelea na shughuli hiyo ya usajili hadi pale kesi itakaposikilizwa, lakini pia wasitekeleze mambo fulani. Sasa inaonekana kama shughuli hii inaungwa mkono na pande zote za kisiasa. Je, unadhani kwamba mtashinda katika yale ambayo mnayauliza mahakamani?
Bado tunaamini kwamba katiba yetu inaweza kutulinda na mahakama yetu, sababu hata kama hii shughuli iliendelea, kwanza kumbuka serikali ilikuwa imesema ni lazima na lazima yote itekelezwe kwa muda wa siku 45.
Ni Diana Nyakairu, afisa mwandamizi wa program katika tume ya haki za binadamu ya Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na kampeni ya chanjo ya ugonjwa wa kipindupindu kwa umma imeanza nchini Msumbiji kwa ajili ya kuzuia ugonjwa huo unaosababisha vifo kwa haraka kwa janga. Wizara ya Afya Msumbiji imethibitisha kuwa kuna zaidi ya kesi 1400 za kipindupindu na vifo vya watu wawili vilivyorekodiwa, huku kesi nyingi zikiwa mjini Beira ambao umeathiriwa vibaya na kimbunga Idai. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi kutoka Geneva katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Kampeni hiyo inahusisha pia mashirika kimataifa ya afya WHO na shirika la kuhudumia watoto UNICEF. Katika siku tano zijazo, mashirika hayo mawili na washirika wengine wanapanga kutoa chanjo kwa takriban watu 900,000 kwenye mji wa Beira na maeneo mengine yanayozunguka hapo. Chanjo hiyo ya kipindupindu inayotolewa kwa njia ya mdomo kwa kawaida inakuwa na dozi mbili zinazotolewa kwa siku saba. Lakini msemaji wa WHO, Christian Lindamier, anasema kiasi cha chanjo iliyopo kinatosha kwa dozi moja kwa kila mtu.
We are hoping that in the course of the year, when things are a bit calmer, a second dose could be given, which then extends.
Tunatarajia kwamba baadaye katika mwaka, wakati mambo yametulia kidogo, dozi ya pili inaweza kutolewa, ambayo kwa hakika itaendelea kuzuia. Kwa sasa itatolewa kwa takriban miezi sita. Ndiyo maana tunataka kufuatilia ndani ya miezi sita. Tusisahau eneo la Msumbiji limeathiriwa vibaya na kipindupindu.
Mashirika ya misaada yamegusia kwamba kampeni za chanjo ni sehemu moja katika hatua za uwajibikaji zilizochukuliwa kupambana na kuenea kwa kipindupindu. Msemaji wa UNICEF, Christophe Bolierac, amesema jambo muhimu ni maji safi ya kunywa kwa watu wote katika eneo lililokumbwa na janga.
The fact that together with the government and our partner DFID we have rehabilitated the water system in Beira.
Cha msingi ni kwamba pamoja na serikali na washirika wetu wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, tumerekebisha mfumo wa maji huko Beira kwa watu takriban 500,000 baada ya wiki moja tu. Tunadhani utakuwa na manufaa na kutoa huduma kwa maelfu ya watu katika mji huo, kwa sababu inazuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo.
Ugonjwa wa kipindupindu unasababisha kuharisha, ambako kunaweza kupelekea vifo masaa kadhaa baada ya mtu kuugua kama hatotibiwa. Inasababishwa na maambukizo yatokanayo na uchafu wa chakula na maji. Watoto na wazee ndio wanaweza kuathiriwa vibaya na wako katika hatari kubwa. Maafisa wa afya wanaonya watoto ambao wamepata kipindupindu asubuhi wanaweza kufa majira ya jioni kama hawatotibiwa haraka.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amelionya bunge la Marekani jana Jumatano juu ya kitisho cha Russia inayojiamini mno, akisema kwamba umoja wa kijeshi wa nchi za magharibi hauna mpango wa kuanzisha vita mpya baridi na Moscow, lakini wanahitaji kuzuia uchokozi wao wa kijeshi. Kiongozi wa kamati ya bunge inayosimamia masuala ya kodi amepeleka maombi rasmi katika idara ya kodi ya Marekani, IRS, ya kupewa rekodi za taarifa za malipo ya Rais Trump ya miaka sita iliyopita. Mbunge Neil ni mwenyekiti wa kamati hiyo ambayo inasimamia masuala ya sera za kodi, wakati wa Democrat wakiangalia kutathmini biashara kubwa za Rais Trump. Mshauri wa uchumi wa White House, Larry Kudlow, amesema Jumatano kwamba mazungumzo ya kibiashara na China yanaendelea, wakati mashauriano kati ya nchi hizo zenye uchumi mkubwa duniani yakianza tena mjini Washington wiki hii. Kadlo aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi hizi mbili zilifanya vizuri wiki iliyopita mjini Beijing, huku China ikikiri kuhusu masuala yenye utata kama vile wizi wa taaluma, kusambaza teknolojia na wizi wa kompyuta. Baraza la Seneti la Marekani limeandika rasimu ya mpango unaolenga kurudisha demokrasia nchini Venezuela kupitia msaada wa kiuchumi na kuwashinikiza washirika wa Marekani kuweka vikwazo kwa utawala wa Maduro. Wa Republican wa nane na wa Democrat saba ni kati ya wahisani wa sheria ya VEDAD, Venezuela Emergency Relief, Democracy and Development. Democrat Bob Mendez amesema pendekezo hilo ni juhudi ya pande zote mbili.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.